Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. V tejto chvíli už teda môžem skonštatovať, že môj dnešný host je na svojom mieste, to znamená v štúdiu Fan Rádia, Pavel Michal, alebo prepáč, Pavel. Pavol, ty si pekne slovenský, že?
Je to také, čo mi komplikované. Za prvé Pavel Michal, bo Pavel je krestné a Michal je priezvisko, ale teda od malička ma volali Pavel, lebo celá rodina pochádza od Krtiša, tam je samý Pavel. Týka sa to takého náboženstva evanjelického. No ale v roku 76, keď som sa narodil, tak mi nemohli dať meno Pavel, tak mi dali Pavol, ale na vysvedčeniach mám Pavel, čiže mňa to nejako stále drží, takže Pavel, ale oficiálne teda Pavol.
Pavol, dobre, ale ja ťa budem aj tak hovoriť asi iba Pálko, pretože my si tykáme a ja teda poviem, že ty si riaditeľ základnej školy s materskou školou, dobre hovorím, Maximiliána Hela v Štiavnických Baniach, ako som povedal pred maličkou chvíľkou, a vy ste veľmi, veľmi taká unikátna základná škola. Musím povedať, že na teba som prišiel tak, že môj syn, keď bol v škôlke, tak išiel na taký výlet do Štiavnických Baní a ja som tak aj na polo ucho vlastne počúval, kam to ide, a potom som zistil, že kam to išli na výlet, a zistilo sa, že idú do Štiavnických Baní, do takej školy, kde majú sokoly. No a potom som si začal googliť a som nestíhal akože oči otvárať, že čo vy ste za veľmi unikátna základná škola, že dokonca mnohí rodičia z veľkých miest sa sťahujú a tam si prenajímajú byty, domy, aby mohli ich deti chodiť na vašu základnú školu. To je úplná halus. To mi príde akože veľmi unikátne. Tak poďme postupne, ako ťa to celé napadlo, že to sokoliarstvo tam zahrnieš. Ešte tu mám takú poznámku, že vraj tá základná škola takmer zanikla predtým.
Áno, je to tak, takže taký ten príbeh sa datuje tých 17 alebo 18 rokov dozadu, kedy som vlastne prišiel na školu. Škola bola skutočne jedna z najhorších škôl v našom regióne, čo bolo veľmi smutné, a bolo už aj rozhodnuté, že škola zanikne. Stal som sa riaditeľom.
Ty si dostal tak, že tu máš školu, ale už neteš sa veľmi, lebo tá škola zanikne.
Tak viac menej áno, ako veril som tomu, že áno, predtým som mal nejaké skúsenosti s vedením školy v prírode, tiež v Banskej Štiavnici. No a teda som išiel do tohto výberového konania, bol som úspešný a začali sme to budovať. Nenazvem to, že to bol projekt, lebo nebol to projekt, ako nemal som predstavu, že o 2 roky bude to, o 4 tamto a iné bude o 5 rokov, čiže do tohto som nešiel, bol to taký sen, taká vízia, proste som išiel za svojím snom a so mnou prišli dravce, bo ja som od malička sokoliarom, no a to bolo už také automatické, že sa tam to sokoliarstvo vyskytne, postupne sme z toho spravili aj predmet.
Ale čo bolo to, že tá škola sa pozviechala, dokonca, ale k tomu asi prídeme neskôr, že to má vlastný ekosystém, tá škola. Čo sa stalo, že zrazu tá škola začala fungovať?
Tak viac menej tie deti, ktoré sa chceli tomu venovať, tak prišli. Prišli do školy, alebo začali prichádzať do školy, alebo prestali odchádzať z našej školy do iných škôl, čiže napríklad do mestských škôl, no a začali prichádzať. Neskôr sme zvolili aj dopravný systém, čiže začali sme si deti voziť. Väčšina kolegov, riaditeľov, keď sme sa stretli niekde na nejakej poradie, tak si tako, neviem to poslucháčom ukázať, tebe to ukázať, že si ukazovali na čelo, že či som v poriadku, že ja kúpim pre školu autobus a dám ho do nájmu za 1 euro, bo zadarmo som ho nemohol dať do nájmu. Aha. Ale samozrejme to baví a my radi učitelia spomíname aj to, aj teda, alebo to hovoríme, aj to fakt, že to je naše poslanie. Takže áno, toto je môjim poslaním.
Wow, takže počkaj, ty si si normálne kúpil autobus, aby si mohol zvážať deti do školy, hej? Lebo kto kedy bol v Banskej Štiavnici a vie, že tento smer zrovna, že Štiavnické Banie, to je sama zákrutá komplikácia a tak ďalej, že v podstate je to veľmi asi nie jednoduché pre rodičov tam dostať tie deti.
Áno, bolo to komplikované a tým, že to bolo ďalej, tak alebo teda to opticky ďalej, nie je to nejako veľmi ďaleko, tie 4 kilometre, ale bolo to komplikované, tak sme kúpili autobus, spravili sme si s pánom školníkom vodický preukaz a začali sme jazdiť a zvážať deti do školy.
Jaj, počkať, ty nielen, že si si kúpil autobus, ty si ich ešte aj zvážal, hej?
Presne tak. A doteraz to robím.
To trvá do dnes, toto celé?
Áno, to trvá do dnes, samozrejme. Medzi tým už pribudli ďalšie auta, také už menšie, 8 miestne, lebo teda sa snažím, teda poprosil som teda aj niektorých dôchodcov, takže nám zvážajú deti do školy, lebo sami by sa to nezvládli s pánom školníkom, lebo tých detí je veľmi veľa, ktorých zvážame. A čo je paradox, tak zvážame mestské deti na dedinskú školu, čiže urobili sme z nevýhody výhodu tým, že sme na konci sveta. tak sme to poňali veľmi dobre.
Čiže vlastne tebe normálne z Banskej Štiavnice napríklad, alebo z nejakých iných takýchto vzdialenejších kútov prichádzajú do dediny deti, hej?
Áno, presne tak, a už dokonca zaujíma aj zo Zvolena, takže to teraz mám taký hlavolam, ako teda vymyslíme, aby sme chodili do Zvolena autíčkom a zvážali potom možno do nejakého roka deti, ale vyzerá, že to bude reálne, takže skutočne to vozíme takýmto spôsobom, ale okrem toho jedného, to už je starý, ten sme už dali preč na autobus, čo som kúpil, a medzi tým som kúpil ďalší autobus, taký ikonický rozprávkový autobus, tiež som si zobral pôžičku, lebo ten som splatil, tak môžem platiť ďalej, a to je ten známy rozprávkový autobus, žltý autobus, ten school bus.
Aha, fakt? Takže u vás chodí taký klasický, že Forrest Gump, do ktorého nastupoval, tak takýto máte.
Presne, taký máme u nás na škole, na Slovensku sú dva takéto autobusy, aspoň čo viem, teda jeden je na Horehroni, jeden je teda u nás, a zvážeme si deti a do školy takýmto krásnym autobusom. Šoféruje väčšinou pán školník, keď nemôže pán školník, tak ja robím teraz takého náhradníka. Ja
vlastne už si teda postupil, že nemusíš ty, ale že si náhradník. Tak prvá vec, zvážete deti. Ale muselo sa tam udiať ešte aj čosi iné v rámci toho vyučovania. Ty si povedal, že ste zaviedli to sokoliarstvo. Bolo to hneď ako keby teda predmet, alebo bol to nejaký krúžok najskôr?
Tak najprv to bol krúžok, čiže prvý rok to bol krúžok, druhým rokom, ako som tam bol, trošku som sa zorientoval, popozeral som sa doprava doľava, tak sme to zaviedli nepovinný predmet, a ten ďalší rok už to je riadny klasifikovaný predmet.
Čiže normálne môžeš mať dvojku, trojku a prepadnúť zo sokoliarstva, keď bolo zle, ale to sa asi nedieje, hej, že väčšinou že dobrý v matike, ale zlý v sokoliarstve. Že...
No aj také sú prípady.
Fakt, že to je sranda, že opačne. No dobre, ale teda budeme sa baviť o tejto téme sokoliarstvo za chvíľku, lebo to ma celé veľmi zaujíma, keďže ty si sokoliar, a keby som si ja zavoloval čisto ako sokoliara, tak aj to máme tému, ale ostaňme len pekne v Štiavnických baniach. Ja tam mám teda jedného známeho, ktorý tam má dieťa, on hovorí, že počúva, ale to je tak, že naše deti sa zmenili a zmenili sa ako keby fakt k lepším ľuďom, že to, čo sme my nevedeli dokázať a vštepiť im, akokoľvek sa snažíme, tak no to tam prirodzene je. A on mi hovoril o tom, že naozaj, že tie decka ako keby, že sa zdravia prví, poďakujú, vedia poprosiť, vedia byť taký, že celé tieto hodnoty, ktoré sa tak trošku ako keby aj vytrácajú zo spoločnosti, že tam to nejak ako keby prirodzene je. A toto im povedz, ako ste to tam dostali.
Ja neviem.
Dík.
Proste snažíme sa tie deti viesť tomu, aby boli zodpovedné tie hodnoty. Veľa sa s nimi o tom rozprávame, veľa komunikujeme, vedieme ich k tomu, aby sa pozdravili, a už to ide tak nejakým spôsobom samo. Čiže už keď sa zdravia tí starší, tak už aj tí noví alebo teda prváčikovia už to teda čítajú teda tú situáciu a už sa vedia pozdraviť. A skutočne je pravda, keď prídeš kam do školy, tak sa ti pozdraví možno 70-80% detí. Nestíhaš. Dobrý deň, ahoj, dobrý deň, ahoj. Čo je veľmi dobre, no ale skutočne vedieme k tomu, aby tie deti boli nielen zodpovedné, ale aj slušné, lebo tá slušnosť je dôležitá. A hlavne do spoločnosti dneska vidíme, ako si spomínal, sa to bohužiaľ vytráca zo spoločnosti. Úcta, rešpekt chýba, tolerancia. My sa nevieme rešpektovať alebo tolerovať, ak má niekto nejaký problém, tak my už to bereme ako koniec sveta. Takže skutočne na tomto pracujme, a všetci aj v rádiách, aj na rôznych postoch, aj teda školstvo, lebo my vychovávame našu budúcnosť. Takže investujme do toho tú energiu, aby tie deti boli múdre a slušné, lebo budú oni za chvíľočku na týchto miestach sedieť, kde dneska my sedíme, takže to je veľmi dôležité. A okrem toho teda sa snažíme deti naučiť aj zachraňovať ľudské životy. Máme záchranárskú kinológiu, čiže máme takých krásnych psíkov, novfunlandského psíka, ktorý je záchranársky, má plávacie blány na nohách. My tam máme, ak poslucháči poznajú Štiavnicu, tak okolo Štiavnice, Štiavnických baní je veľmi veľa tajchov, čiže tých jazier. No a my väčšinou posielame pani učiteľku sa topiť. Čiže pošleme na hodinu.
Poprosím ťa, nemohla by si sa istopiť.
Áno, presne tak.
Ja som sa už tento týždeň dvakrát topila, že no, hej, tak.
Tak ešte raz, ona otužuje, tak ide sa utopiť, teda topiť. A samozrejme je do vody, keďže otužuje. Deti za ňou tým, že kričí pomoc, pošlú toho psíka. Psík vytiahne pani učiteľku z vody.
A oni zachraňujú.
Oni ju teda to zachraňujú, to nie je ešte všetko, na väčšinu odpadne na brehu, lebo už je teda zachránia, tak odpadne, no a deti ju začnú oživovať. Čiže klasický masáž srdca, umelé dýchanie. No a teraz poslucháči už sa chytajú za hlavu, čo ako pani učiteľku nie. To by deviataci odpadli, ale teda figurínu. Vymeníme pani učiteľku za figurínu a máme tréningové defibrilátory. Čiže toto robíme pravidelne súčasťou nášho procesu vyučovacieho, aby to nebola len prednáška, len ukážka, ale aby to dostali do rúk.
No a ešte mi ten kamoš povedal tak trošku halus, že či to je pravda alebo nie, že vy do tých autobusov, ktoré zvážate, že niekedy, že akože posadíte nejakého fiktívneho dôchodcu alebo dajme tomu tehotnú pani, že, a sledujete, že či teda ho pustia tak, že aj takéto vecičky?
Myslím, tak nenápadne na zastávke pán školník zobere takúto osôbku pripravenú, ktorá je, a teraz sledujeme alebo teda zisťujeme, čo sa bude diať. No a či teda tie deti sa postavia, či pustia, nepustia, či sa tvária, že tam nie sú.
A teraz, tak, keď to počujú v rádiu, vieš, už budú, aj to je taký pripravený, že to radšej pustíme, aby bolo dobre, vieš, aby sme mali body, alebo tak.
A tak, samozrejme, tie deti už to vedia prečítať, samozrejme, ale je to aspoň taká ukážka, vlastne cez príklady a cez zážitky sa snažíme teda vzdelávať.
Samotnú školu a ten objekt školy vôbec považujete ako taký mikrosvet, o ktorý sa tak sami s tými žiakmi staráte?
Áno, čiže žiaci sa starajú o našu školu, o jednotlivé záhrady, ktoré tam máme, o ktorých si teraz môžeme povedať. A hlavne to robíme preto, aby si to deti vážili, lebo tam, na čom sa spolu podielame, kde pracujeme, čo pracujeme, neberme to ako, že pracujeme, ale teda udržujeme tie záhrady, tak si to potom deti vážia, nelikvidujeme, neničíme to. Takže to je veľmi super. A máme vlastne na škole vytvorený vodozádržný systém. Čiže zachytávame dažďovú vodu a tú vodu následne používame na zavlažovanie záhrad, ktoré tam máme.
No to sa chcem opýtať, záhrada, akých záhrad?
Čiže máme vysadenú prvú vertikálnu exteriérovú záhradu na Slovensku, ktorá bola odfinancovaná z norských fondov, lebo sme sa vlastne inšpirovali ešte aj v Paríži a v Londýne s týmito záhradami. A táto záhrada sa stala príkladom pre ďalšie organizácie, ktoré si začali vysadzať podobné buď zelené strechy alebo vertikálne záhrady priamo na Slovensku, ale aj v zahraničí. No a potom ďalšou záhradou, ktorú tam máme, máme tam provensálsku záhradu, máme tam veľmi krásnu tropickú záhradu vysadenú, čo tiež slúži na vyučovací proces. Máme tam aj kaktusovú záhradu a ďalšiu vertikálnu novú záhradu, ktorá vlastne symbolizuje amazonský prales, lebo pod tou záhradou je dokonca ešte veľké akvárium, v ktorom plávajú amazonské ryby.
A hady.
Hady nemáme, lebo pani učiteľky sa boja hadov. Taký krátky príbeh, iba poviem, pani zástupkyňa, keď sme nastúpili spolu, mi povedala, že, lebo ja som povedal, že tu budú vtáky, tu bude to, tu bude hento, tu bude tamto a tu budú hady. A pani zástupkyňa tak trošku zmrzla a povedala, tak buď ja, alebo hady.
Tak si nehal tú zástupky, keďže je dobrá. Hej. Dobre. Takže všetko krem hadov.
Všetko krem hadov, krokodil napríklad a tak ďalej.
Krokodíla máte?
Krokodíla máme. Pani zástupkyňa sa nebojí krokodíla, takže
to hada
máme.
Sa bojí a krokodíla nie.
Presne tak.
Mal by si ukázať nejaké štatistiky. Ja som teraz bol celkom akože prekvapený, že také tie, že aké sú najnebezpečnejšie zvieratá pre človeka v rámci akože úmrtnosti, že žralok 4 ľudia ročne. Akože nie, asi to nie je fajn, ale 4 je nič, ale myslím, že krokoš tam mal pár nul za sebou, že to bolo v tisícoch, ale že dosť veľa. A to mi tak príde, že dobre, že nejaká nehoda sa môže stať, ale že toľko to ľudí. Tak ale dobre, takže nežijeme na tých miestach, tam asi teraz sú tie nehody bežnejšie a plus teda zarátajme šťavnické bane do tejto štatistiky. Ale to asi je nie taký veľký krokodil, či?
Nie, to je kajman. Kajman okuliarnatý.
No, to je nič. To je keď kúsne, to len tak pokuska. No dobre, takže máte tam exotické nielen záhrady, ale aj zvery?
Áno, presne tak. Máme tam vlastne okrem teda už spomínaného nášho krokodila, alebo teda kajmana, aby som bol presný. Máme tam ešte napríklad opice, máme tam raje, to je veľmi krásne, ktoré sa veľmi krásne rozmnožujú. Máme tam kengury, máme nové zvieratka.
Stále sa bavíme, aby ste vedeli o šťavnických baniach, o základnej škole, hej?
Máme samozrejme
kengury.
Kengury, sovy, dravce, máme tam exotické papagáje a teraz takú novinku úplne, úplne úžasnú a perfektnú, máme tam vidry ázijské.
Vidry ázijské. Akože to, čo dávaš to všetko také, že veľmi zvláštne na to, že sa bavíme o základnej škole, dokonca v šťavnických baniach. To sú tam len akože, oni tam len tak akože žijú, alebo aj to je súčasť nejakého vyučovacieho procesu?
Oni tam žijú a zároveň sú aj súčasťou nášho vyučovacieho procesu, lebo sme štátna škola, to treba podotknúť. Máme teda štátny vzdelávací systém, ale máme ho okorenený alebo oživený o takéto prvky a cez také rôzne zážitky, ktoré pri tých zvieratách tie deti zažijú, alebo teda pri tej starostlivosti, fixujeme teda informácie, ktoré dávame tým deťom v rámci vyučovania. Čiže skutočne deti prídu a na hodinu idú napríklad vyučovať, idú k tomu spomínanom krokodilovi, alebo idú do tropické záhrady s opicami, s rybami, rybami a s rybou, krásna ryba, ktorá sa volá alligator gar, to je zase ryba, ktorá žije v Mississippi, taký dravec, ktorý sa trošku podobá na aligátora. Takže aj také tam máme napríklad zaujímavosti, a tak rôzne, alebo idú k vidrám, kde nakrmia vidry a teraz sa učia o tých vidrách a o spôsobe života vidier napríklad.
To je paráda, musím povedať. Ale ešte vieš, ja som sa to zabudol v minulom vstupe pýtať na tú vodu, lebo dobre, zadržovať vodu treba a to je naozaj, vidíme hlavne teda v mestách, kde sa tu ten asfalt, betón leje všade tade a potom, keď zrazu príde dážď, tak tu máme potopy a opačne, že keď tú vodu treba, tak ju nemáme a musíme ju akože nové vlastne z tej klasickej pitnej nejakého systému polievame. Vy ju zadržujete. Koľko, aby som si tak vedel predstaviť, že tej vody zadržíte, lebo základná škola zase nie je nejaký extra mega objekt.
Je to približne 2 milióny litrov dažďovej vody, ktorú zachytíme počas roka.
A to je dosť už, lebo keď, ako teraz neviem, ja viem, že liter nie je až tak veľa v rámci nejakej vody, ale 2 milióny už, keď si to je veľa cisteriem, keď si tak predstavím.
Áno, je to dosť vody, ale stále málo. Mm. Lebo napriek tomu, že sme v Štiamických vrchoch, poslucháči určite poznajú, tak napriek tomu, že sme v týchto vrchoch, tak tej vody alebo tých zrážok máme málo a skutočne nemáme toľko, koľko by sme potrebovali na to, aby sme mali ten náš areál zelený počas hlavne leta.
Fakt, čiže že celý rok to zadržujete, ale potom v lete, alebo sú nejaké mesiace, kedy je dokonca málo. Ale tam u vás teda na okolí, to nie je úplne unikát, že to asi aj predkovia už robili, však tie tajchy, to síce bolo aj v rámci nejakej tej banskej technológie, tá voda, ale dobre, zadržovali oni.
Áno, čiže my sa inšpirujeme múdrosťou našich predkov. Pekne som to povedal však.
No krásne, ale to tam tak vlastne k tomu patrí, že vlastne tieto, akože dnes to vidíme strašne krásne a romanticky, celú tú Štiavnicu a okolie. Je pravda, že vtedy, keď ešte nebolo iné palivo, ale drevené uhlie, tak to tam vyzeralo vraj ako na mesačnej krajine, že tie lesy boli úplne vyrúbané, že čo kubík dreva, to sa všetko hneď premenilo na drevené uhlie a tým pádom to tam dymilo. Dnes to krajšie, ale tie tajchy tam boli.
Tie tajchy tam boli. A keď si zoberieme, že z ničoho nič zachytili dažďovú vodu, aj naši predkovia, helovci napríklad, ktorí na tom pracovali, no oni vlastne vytvorili tie banské jarky, ktoré sú okolo našich vrchov, už je veľa nefunkčných, bohužiaľ sú združenia, ktoré sa snažia to obnoviť, čo je veľmi správne, aby sa to obnovovalo, a oni zachytili dažďovú vodu, lebo my tam nemáme rieky, nemáme tam potoky, sú, ale nie zase až tak veľa, a tá voda sa vo veľkom využívala na pohon banských strojov a tá jedna kvapka vody sa používala niekoľkokrát, čiže už v tých nižších napríklad obciach sa už používala na hámre alebo na mlyny, tá istá kvapka, čiže ona postupne putovala, takže to bolo veľmi dobré. My sme sa obyčajne jednoducho inšpirovali, čiže zachytili sme dažďovú vodu, udržali sme ju a používame ju.
No, ale vieš ty čo, teraz prejdeme späť k tým dravým vtákom, lebo mňa to zaujíma, ja vôbec ako ste to, a počúvaj toto slovo, implementovali do toho štátneho systému výuky, ale mňa zaujíma aj to samotné sokuliarstvo, pretože teraz som bol v Bojniciach a tam teda mi primátor Lácko ma tam predstavil s kamarátom a s takými kamaráti, že toto je môj kamarát a sokoliar, tak a on mi tak krásne o nich rozprával, že aj o tom, že to je v podstate taký životný štýl, že to nemôže byť, že dvakrát do týždňa som sokoliar a i potom už nie som, že ako môže byť nejaký, neviem, že triatlon robiť alebo čokoľvek, ale že keď si sokoliar, si sokoliar. Ako sa človek stane sokoliarom a čo na to treba byť sokoliarom, alebo kedy už môžem o sebe povedať, že som sokoliar?
Tak ten môj príbeh je veľmi príjemný, veľmi pekný, pretože môj brat prišiel študovať do Banskej Štiavnice, lebo sme Bystričania. V Banskej Štiavnici vlastne bola založená rehabilitačná stanica pernatých dravcov a sov, to bol jej názov, čiže ako študenti pod lesníckou školou, pod pánom Petrikovičom zachraňovali pernaté dravce a následne vypúšťali do voľnej prírody. Takže nejaké dravce doniesol domov, ktoré trebalo vyliečiť, tak ma to chytilo, ako malý chalan, ktorý sa mal 10-11 rokov, som mu pomáhal. No a samozrejme moje kroky na strednú školu potom išli po stopách môjho brata, čiže som išiel ja na strednú lesnícku školu do Banskej Štiavnice, kde to bola priorita, že sa stavím sokoliarom, ma to veľmi bavilo, no a odtedy je to už môj životný štýl a vlastne moja, dá sa povedať, taká moja cesta, aj pracovná, aj súkromná, aj taká terapeutická, lebo keď potrebujem, tak si idem polietať do lesa, je to skutočne veľmi príjemné.
Idem si polietať do lesa, no ty nelietaš, ale lietajú tvoje dravce, ale poďme, keďže toto robíš takto dlho a vieš o tom asi veľa, tak možno aj do takej histórie, pretože jasné, sú, ideme v lete s deckami na nejaký hrad a tam súčasťou toho je nejaké prieskanie bičom, a tam v rohu sú sokoliari, poďme, a teraz tam predvádzajú nejaké veci, je to pekné, ale sú krajiny, kde sokoliarstvo je normálne, ako keby, že nobl, totálna vec, že proste už majú všetky auta sveta, všetky hodinky sveta, ale má nejakého svojho drávca, ktorý dokáže toto a toto, tak to je to najviac. Samozrejme, hovoríme aj o tých arabských krajinách, ale to sokoliarstvo kdekade po svete je taká tá veľmi, nechcem povedať, použil som slovo nobla, taká vec, že veľmi vzácna.
Áno, takže určite tie arabské krajiny, čo je krajiny Perského zálivu, tam to bola taká história z toho nomádskeho spôsobu života, lebo oni vlastne ako ešte dakedy v karavanách, nie na autách, ale v karavanách, v naťavách alebo popliťavách, išli v tých karavanách, no a na tom piesku potrebovali niečo si upiecť, nejakú dropa, nejakú hubaru, tak pustili dravca, no a vlastne takto si udržiavali to sokoliarstvo. No ale ten vznik toho sokoliarstva môžeme datovať do krajín Strednej Ázie. Krajiny ako je Kazachstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan napríklad, ale aj Mongolsko. A tam vlastne začalo vznikať to sokoliarstvo. To sú tiež väčšinou stepné krajiny. No a vlastne oni na tých koníkoch, tí lovci s tými lukmi, výborní jasi, výborní strelci, ale tú antilopu nevedeli uloviť na kilometer, a tá antilopa, keď ich videla, tak utiekla. Takže nevedeli loviť a zrazu prefrčali, si to tak predstavujem, trošku mám takú fantáziu historickú, že prefrčal, alebo preletel teda orol okolo nich, on ulovil na ten kilometer tú antilopu, tak sa trošku zamysleli, získali to orla, vycvičili a začali loviť, aby sa mohli hlavne oni sami živiť, aby mali pre svoje rodiny takéto meso.
Čiže bolo to v zásade akože spôsob lovu kedysi, taký, že normálne, že prioritne, že neboli strelné zbrane alebo nejaké ďalekonosné zbrane, a ukázalo sa, že tí drávci, hlavne tí väčší, že sú vynikajúci ako keby polovníci de facto, a že ten drávec sa vie namotať na človeka, vedia mať spolu vzťah, keď sa ten človek o neho príslušne stará, a tým pádom má takúto ako keby v úvodzovkách loveckú zbraň na diaľku.
Áno, je to presne tak, aj stále to je, lebo sokoliarstvo je vlastne lov pomocou vycvičeného dravca. To je taká definícia sokoliarstva. Stále sa to ešte v Európe a vo svete praktizuje.
Ty si hovoril, že tie krajiny nejaké tej Strednej Ázie, ako je Mongolsko, Kyrgyzstan, že tam to teda bolo normálne. Kedy sa to dostalo sem do, no nech sa som povedal, na Slovensku, ale na územie, kde dnes je Slovensko?
Ono vlastne na Slovensku alebo na územie dnešného Slovenska, či je Stredná Európa alebo Európa, sa to stalo rôznymi vpádmi, buď Húnov alebo Marco Polo napríklad, keď sa vrátil, tak doniesol zápisy, lebo on sa dokonca stretol s Kublaj Chánom, čo bol, a dúfam, že teda historicky to hovorím správne, a mal sa stretol s Kublaj Chánom, a Kublaj Chán bol vnuk Džingis Chána, a to bol veľký sokoliar, ktorý na tých svojich vojenských výpravách mal so sebou aj niekoľko tisícové skupiny sokoliarov, ktorí mali niekoľko ďalších tisíc dravcov, a vlastne tak sa sprevádzali a lovili popri tom, ako dobíjali územie, takže aj lovili. Takže bolo to veľmi významné, ale teda história hovorí, že po páde Hunov dokonca vodca Atila mal na svojom štíte vyobrazeného sokola. Takže takýmto spôsobom sa to sokoliarstvo dostávalo k nám, pomaličky do Strednej Európy. No a u nás napríklad už môžeme datovať sokoliarstvo na území Veľkej Moravy. Dokonca Cyril alebo Konštantín sa mal venovať takisto lovu s jastrebom kráhúcom, alebo veľký knieža Svetopluk takisto sa venoval sokoliarstvu. Neskôr napríklad na Slovensku Matej Korvin, ktorý je tiež spomínaný v rôznych literárnych dielach, tak sa tiež venoval sokoliarstvu. A dneska to môžeme aj vidieť, a teda aj poslucháči mi dajú za pravdu, že veľa obcí alebo miest, ktoré majú napríklad názov po sokoliarstve, po dravcoch, panické dravce, rôzne dravce Sokoleč, napríklad Sokolov, Jastraba a tak ďalej, dokonca aj Kliačany, lebo najprv to bol Sokol Krečet, potom Klečen, potom Kliačan, a nakoniec to vznikli Kliačany. To boli obce, kde žili sokoliari so svojimi rodinami, boli to kráľovskí sokoliari, no a vlastne pre toho svojho panovníka alebo tú šlachtu oni sa venovali teda sokoliarstvu a pripravovali dravce na sokoliarský lov.
A teraz si spomenul viacero dravcov, takže aké vtáky, aké konkrétne, možno, lebo si povedal, že sokoliarstvo, tak by si človek povedal, že to len sokol môže loviť, ale teda aké rôzne vtáky vtáky, akých veľkostí a na aké koristi, na akú korisť sa teda vôbec vypúšťajú tieto vtáky?
Tak na Slovensku, alebo teda v Európe používame väčšinou dravca, ako je jastrab lesný, potom je to napríklad sokol rároch alebo sokol stiahovavý, potom ešte orol skalný a používajú sa ešte také zahraničné dravce, alebo dravce, ktoré u nás nežijú, a to sú väčšinou herisy, to je po slovensky myšiak štvorfarebný, ale taký medzinárodný názov heris hawk, to je takisto dravec, ktorý sa používa na lov, alebo ešte možno myšiak červenochvostý. Takže tieto dravce sa používajú väčšinou na lov s dravcami, občas tam pribudne nejaký orol jastrabovitý a tak ďalej.
To sa chcem opýtať, že či to je o tom, že tieto konkrétne druhy sa dajú ako keby tak dobre vycvičiť a tie ostatné nie, alebo kvôli čomu sa akože tieto tak prioritne používajú?
V prvom rade by som povedal pre poslucháčov, aby si nemysleli, že my tie dravce teraz preletí okolo mňa nejaký jastrab a mne sa zapáča, ja ho chytím a vyberem, alebo odchytím z prírody, alebo vyberem z hniezda. To v žiadnom prípade. Na Slovensku a v Európe máme veľmi dobre rozbehnutý vlastne chov a odchov dravcov, čiže všetky dravce sú držané legálne a vlastne z odchovu.
Čiže a to je to, čo si je povedal, že aj tie staré národy vlastne si ako keby vychovávali tých dravcov, že to nebolo tak, že ich chytili a teraz niečo ich naučili. Ty ho máš vlastne od toho vajíčka, lebo ich ako keby vychovávate k tomu.
Áno, v našom prípade áno, ale ešte v tej minulosti tak tie dravce získavali z prírody.
To je celkom unikát, vlastne vy ste jediná škola, ak som sa dobre dozvedel, v Európe, čo to takto má.
Ja to trošku poopravím, tak skromne na svete.
Na svete?
Podľa všetko sme jediná prvá základná škola na svete, ktorá učí predmet sokoliarstvo.
No a to je paráda, lebo Slovensko teda viem, že významnou sokoliarskou krajinou a to myslím, opravom, ak sa mýlim, teraz niekedy na jeseň by mal byť dokonca taký veľký, veľký medzinárodný event na Slovensku sokoliarsky.
Áno, výborne, máš veľmi dobrú informáciu, skutočne je to tak. No a budeme mať v októbri veľmi veľkú akciu, čiže Slovensko alebo slovenské sokoliarstvo je súčasťou, alebo Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľnomistickej komore je súčasťou Medzinárodnej sokoliarskej asociácie. No a už teraz priebehu 15 rokov druhýkrát zasadnú u nás, lebo tam je okolo 80 členov, takže sa aj na Slovensku veľmi páči. No a už dneska teraz to všetko pripravujeme, organizujeme, takže už dneska máme na prihlásených približne 46 štátov. A čo je veľmi dôležité, ja sa tomu veľmi teším, tak tí delegáti chcú vidieť sokoliarske vyučovanie, lebo sa chcú inšpirovať našim systémom vzdelávacím, lebo to nie je len naša základná škola. Je to základná škola s materskou, potom sú stredné školy, napríklad lesnícke školy, či Banskej Štiavnici v Prešove, potom stredná odborná škola v Banskej Bystrici pod Bánošom, kde sa učí sokoliarstvo. A potom máme aj univerzity, Nitra napríklad, poľnohospodárska alebo technická univerzita vo Zvolne, alebo univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach. A toto všetko sa chcú dozvedieť a už trošku aj sa inšpirovať našim systémom, a to je veľmi super. A čo je veľmi zaujímavé, tak na Slovensku máme veľa mladých sokoliarov, čiže nie sú to len tí detkovci s tými bradami, ale sú to teda mladí sokoliari, a čo je ešte krajšie, tak máme veľa žien aktívnych sokoliarok.
No tam naviažem, ale ja som sa vlastne chcel ešte dostať k tomu, keď si povedal, že si vychovávate tie dravce. To znamená, vy ich niekde si ich takže chováte. A čo teda? Vyliahne sa z vajíčok nejakých pár kusov tých mladých sokolov alebo jastrabov, čohokoľvek. Ako vlastne naučíš toho maličkého operenca, aby sa stal teda takým tvojim, tou predloženou rukou a aby ťa tak poslúchal?
Tak, aby som to trošku len tak upresnil, takže skutočne odchovávame, čiže nie je to o tom, že zoberieme vajíčko, ale máme chovné páry, ktoré sú buď samec, samica, teda nie buď ale samec,
samica. Jasné, že ho nezoberiete z lesa.
Alebo aj umelým spôsobom dokonca, čiže aj umelým spôsobom inseminujeme, to robia aj moji žiaci alebo naši žiaci na škole, čiže jedna žiačka sa venuje samcovi, druhá sa venuje samičke, väčšinou dievčatá sú aktívne sokoliarky u nás. No a tá jedna, môžem to asi povedať, je to odborná vec, ale tá jedna žiačka odoberá biologický materiál, čiže spermát od samca, skontrolujeme si, či je ten samec plodný, a druhá žiačka inseminuje tú samičku. Nikto iný to nemôže robiť, oni, je to veľmi náročné. No a potom ide o to, aby si ten dravec získal k nám dôveru, čiže tam ide o maximálnu dôveru. My nemôžeme správca trestať, že keď nás nepočúva, nechce prileteť, je to samozrejme o skúsenostiach sokoliara a o vybudovaní tej dôvery.
Mm-hmm. No a toto mi presne, keď už teda vidíme tie ukážky, ja som dokonca moderoval jednu akciu, kde ty sa nachádzal so svojou nejakou žiačkou, prišli ste do Bratislavy, hlavné námestie, plno ľudí, plno takých vyrušujúcich momentov, ktoré by to mohli, mali ste veľkého dravca a ten akože úplne presne preletel celé námestie, pristal jej na ruke, ale videl som, že aj ona, aj ten dravec boli úplne pokojní. Ako sa toto dá dosiahnuť? Aký čas to trvá? A čo vlastne, aj keď vidím tie ukážky, tak v podstate nepočul som klop-klop, že by sa niečo niekomu stalo počas tých ukážok, že je to v podstate bezpečná vec, keď sú tam tí sokoliari skúsení, že ako tohto dravca, ktorý dokáže usmrtiť, ako si presne povedal, antilopu alebo kľudne nejakú malú srnku, že ako ho ty tak vieš medzi tými ľuďmi, deťmi, ako keby takto zodpovede pustiť, že ako to sa k tomu dá dostať?
Samozrejme to o tom výcviku. Ten výcvik je kľúčový a dôležitý, aby sme s tým dravcom pracovali, aby sme nezanedbali niektoré časti toho sokoliarského výcviku, takže to je veľmi dôležité. Ale musíme dávať na to pozor. Nemôžeme hoci toho dravca, napríklad orla skalného, nebudem používať na sokoliarské vystúpenia, pretože ten orol prioritne loví. Čiže aby sa niečo nestalo, aby sa nestalo nejaké zranenie, tak nepoužijeme. Čiže je to o tom výbere toho dravca, uh-huh, na tú sokoliarskú show, o ktorej hovoríme, ale aj o vedení tých mladých sokoliarov na to, aby to zvládali, lebo venujú sa tomu každý deň, aj sobotu, nedeľu, aj prázdniny.
Čo keď teda niektoré dieťa napriek tomu, že rodičia v najlepšom vedomí a svedomí chceli pre to dieťa čo najlepšie, nechajú ho voziť tým žltým autobusom, to dieťa príde, ale sa to vtáčika s tým zahnutým zobáčikom bojí.
Áno, je to úplne prirodzené. Nie všetky deti sa venujú dravcom, je to povinný predmet pre alebo klasifikovaný pre všetkých žiakov od 5. až po 9. ročník, čiže tam sa hlavne jedná o tú teóriu alebo také praktické skúsenosti výrobe sokoliarskej výstroje alebo pomôcok. No ale už to praktické sokoliarstvo, pokiaľ sa bojí alebo nemá tomu vzťah, tak ho nebudeme nútiť, nebudeme ho z toho známkovať. Tie deti, ktoré to už fakt reálne zaujíma, tak sa tomu venujú hlavne vo svojom voľnom čase, čiže po skončení školy, tak sa venujú tomu sokoliarstvu tým svojim, nie svojim, ale pridelným dravcom, bo tie dravce sú pod nami. No a dokonca máme sokoliarky, ktoré sa už venujú aj na prvom stupni, od takého 2. 3. ročníka sú tie deti už aktívne a vedia s tými dravcami narábať.
Mm-hmm. Takže, ak tomu dobre rozumiem, úplne od toho najmenšieho veku, že prváčikovia teraz minulý týždeň prišli a asi aj vedia, že do čoho idú, že keďže tam máte aj materskú školu a že tam tie vtáčiky budú súčasťou nejakého vyučovacieho procesu. Väčšinou je to asi tak, že tie detka sa tešia na to, že kedy to už konečne príde, aby sme si mohli na tieto dravé vtáky nejakým spôsobom siahnuť, alebo že teda už sa k tomu dá dostať, ale ako hovoríš, nie je to teda, že povinnosť, že sa starať o toho vtáka, že je skôr aj o tú teóriu.
Áno, ide o tú teóriu, musia vedieť a samozrejme tie deti, ktorým už sú pridelené tie pernaté dravce, tak musia si to svojím spôsobom zaslúžiť.
Koľko teda máte tých dravých vtákov priamo na škole, keďže oni sú teda tam bývajú?
Na škole máme 70.
70? OK, ja som čakal, že by pošli 15-20. OK, 70 dravých vtákov.
Áno.
Uh-huh. Dobre, a je to tak, že dajme tomu, že ty keby si teraz prišiel za nejakým kamošom, sokoliarom alebo nejakým sa zoznámiš v Maďarsku alebo Poľsku, to je jedno, že Siastok Ištván, že toto je môj kamarát a teraz, že daj, ideme si tu trošku akože posokoliarčiť, že ty môžeš prísť aj k teda k cudziemu, dravcovi, ako keby, lebo pri koňoch to tak vie byť, napríklad pri niektorých športoch, že ty sa zoznámiš s tým koňom, vymeníte si nejaké energie a šup a môžeš ho používať, alebo ten dravec je totálne naviazaný na to svojho sokoliera.
Také, je to individuálne, čiže väčšinou je to o tom, že ja si zoberiem, alebo teda nie zoberiem, ale keby sme my dvaja boli sokoliari, tak tým môžem teoreticky dravca, vieš si polietať po prípade, keď máš už tie grífy sokoliarské, čiže naučené mm-hmm. aj ten pohyb tela s rukami a tak ďalej, tak ten dravec sa cíti relatívne v poriadku na tvojej ruke, keby tá ruka bola roztrasená, tak aj on nie je spokojný, takže už cíti, že niečo nie je v poriadku, takže už potom môžeš napríklad loviť s tým dravcom, dá sa to, ale v niektorých prípadoch nie. Niekedy ten dravec je prekvapený, kto stojí vedľa neho, Čiže ten dravec bude prekvapený, že tu budeš ty a nebudem to ja napríklad. Takže môže sa aj takáto situácia nastať. A hlavne pri tom odchove, čo som spomínal v predchádzajúcich stupoch, je to o tom, že si tie dravce, keď sa jedná o imprinting, čiže návyk na človeka, vytvoria vzťah s tým sokoliarom.
Mm-hmm, čiže práve.
A vtedy nikto iný nemôže v tom čase vstúpiť do voliery, keď sa robí tá inseminácia, len ten dotyčný človek, sokoliar v našom prípade žiak. Ja keby som vošiel do voliery, samica má agresívnym spôsobom vyženie preč, lebo si chráni svoju hniezdnú plošinu.
A to povedz, to je jedno, že ty si ten starý sokoliar, čo už má skúsenosti, presne to o tom, že ten konkrétny vták, teda v tomto prípade samica, je naviazaná na toho iného človeka. Hej?
Presne tak.
No, tak dobre, sokoliarstvo môže byť teda koničkom, ale sú aj, že profi sokoliari, že to je ich povolanie?
Sú, máme profesionálnych sokoliarov, určite poslucháči možno budú vedieť, alebo počuli, že napríklad na letiskách pracujú sokoliari, čiže aj napríklad v Bratislave, v Košiciach, na civilných letiskách máme profesionálnych sokoliarov a profesionálnych sokoliarov máme na letiskách vojenských, napríklad v kuchyni alebo na sliači, ale na vrtuľníkovom krídle v Prešove.
A čo tam robia?
No, samozrejme nie je o tom, že si lietajú dravce hore-dole alebo sem a tam, ale skutočne ich úloha je veľmi dôležitá. Aby to lietadlo, ktoré štartuje, či vojenské alebo civilné, mohlo buď odštartovať alebo pristať. Takže väčšinou tie letiska sú magnetom pre iné vtáky. S magnetom znamená, že ich láka tá voľná plocha alebo zelená trávička napríklad, takže chcú pristať, oddychnúť si, keď je ťah vtákov alebo miestne vtáky, ktoré tam napríklad hniezdia. A pomocou dravcov, je to jedna z metód, pomocou dravcov teda plášia iné vtáky z letišnej plochy, aby lietadlo mohlo pristať.
Čiže on akože čistí dráhu, hej?
Čistí dráhu a Slovensko napríklad je zaujímavé v tom, že ako aspoň čo vieme, jediná krajina potrebuje či vojsko alebo civilné vyžadovať skúšky sokoliarske od svojich zamestnancov alebo teda vojakov. Čiže armáda napríklad rešpektuje skúšky Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore. Takže to je veľmi zaujímavé. My sme to pyšní a hrdí, že sa teda to darí, ale okrem toho máme profesionálnych sokoliarov napríklad tých, ktorí plášia vtáky z poľnohospodárskych kultúr, z polí. Pretože na tých poliach máme napríklad vinič, čučoriedky, černice a máme profesionálne sokoliarky, ale aj sokoliarov, ktorí chodia plášiť.
Tak chápem naozaj, že pri takých tých veľkých plochách, kde sa fakt pestuje a kde by teda mohol ten pestovateľ prísť o celú úrodu, lebo naozaj tie vtáky, však je to okay, prirodzené, ale vedia zničiť úrodu a toto, čo si povedal s tými letiskami, tak to je tiež taká vážna vec. Ešte mi povedz niečo na tému, že terapia, lebo som počul, že aj sokoliarstvo vie fungovať ako terapia.
Áno, čiže my ako škola samozrejme využívame sokoliarstvo ako terapiu, čiže pre deti, ktoré potrebujú trošku pomoc, trošku postrčie, keď to poviem tak, aby boli aktívnejšie, aby či v škole, alebo správaní, alebo vôbec, aby sa trošku možno naštartovali introverti, takže my tam používame tieto naše zvieratá, aj teda sokoliarstvo. My sme vlastne vyvinuli terapiu pomocou dravcov, nazvali sme to aves terapia, latinský aves vták, terapia liečenia samozrejme, takže pracujeme teda aj s našimi deťmi, ktoré potrebujú trošku pomoc s našimi žiakmi, ale napríklad, čo je také zaujímavé, máme už väznicu, pomaličky dve väznice, ktoré majú vo svojom systéme sokoliarstvo. Čiže je vytvorená sokoliarem v týchto väzniciach, jedna už je aktívna, druhá sa ešte pripravuje, majú tam dravce a vlastne odsúdení, alebo teda väzni, ktorí sú tam klienti, tak sa vlastne venujú dravcom. Teraz si poslucháči povedia, no na čo to je, na čo to je dobre, ale buďme ľuďmi, máme tu človečinu, čo je veľmi dôležité a začneme humanizovať väzenský systém a my vlastne v spolupráci, teda, alebo teda vďaka teda ústretovosti väznice a väznic a cez sokoliarstvo humanizujeme väzenský systém a chceme ukázať tým odsúdeným, že musia rešpektovať iného tvora, musia sa prispôsobiť inému tvorovi.
To si pekne povedal, lebo naozaj vlastne význam toho celého je, aby sa vrátili a už nepáchali to zlo, alebo nepokračovali v tom živote, ktorý viedli predtým a práve aj takýmto spôsobom sa to možno dá dosiahnuť. Ako to je u vás, čo sa týka toho, tých prváčikov, alebo vôbec aj tých všetkých žiakov, že je to tak, že konečne sme naspäť v škole, že môžeme byť zase pri tých dravcoch a pri tých zvieratkách a pri tom všetkom?
Áno, skutočne, keď sme teda otvárali školský rok, tak sa tie deti tešili, tie deti na možno konečne sme teda ako hovorili v škole, už sme sa na to tešili, na kamarátov, ale aj na tie zvieratá, vôbec na ten systém, že už sme sa nudili doma a videl som, ako si podaj úľavu, keď sme teda otvárali aj tvára tých rodičov, že teda už je to tu, už konečne tie deti môžeme dať a aj my sme spokojní a šťastní, lebo robíme to, čo nás baví.
No, ale teraz ešte, keď sme sa bavili o tých zvieratách a o tej starostlivosti, to je presne to, čo mi mnohí moji takí kamaráti, ktorí si dali na farmárčenie, povedali, že vieš ty čo, jediné, čo si neuvedomuje žiaden človek, tak romantizujúce, že budem farmár, je to, že tie zvieratá nemajú víkend a nemajú proste ani také, že dneska by som si trošku oddychol. Oni naozaj, že 24/7 každý deň v roku potrebujú tú starostlivosť. A ako toto máte pokryté práve cez tie prázdniny, keď si povedal, že vyše 70 dravcov a plus teda všetky tie krokodily a klokany a tak ďalej.
A ďakujem, veľmi dobrá otázka. Čiže skutočne ja obdivujem tomto deti, týchto našich žiakov, ale aj rodičov, lebo to veľmi dôležité, aby rodičia podporovali svoje deti. Tak vlastne naši žiaci chodia počas víkendov, počas prázdnin do školy a venujú sa tým zvieratám, venujú sa dravcom. Samozrejme, že keď idú niekde na dovolenku k starkej babke a tak ďalej, tak sa dohodnú s iným žiakom na to, aby nakrmil toho jeho dravca, ktorého má postarané. Samozrejme, to pod našou kontrolou, bo stále sú to deti a môžu robiť, chybia ich robia, takže my to musíme všetko kontrolovať, čo je úplne prirodzené, ale skutočne týmto si budú neskutočnú zodpovednosť, vytrvalosť, cieľavedomosť, aby niektoré veci dokončili do úspešného konca. Takže skutočne je to úžasné. Ja tie deti ešte raz poviem, a to veľká čest teda tým deťom, že to dávajú takto dobrovoľne a hlavne aj teda som rád, že teda aj vyzývam rodičov, podporujte svoje deti vo voľnočasových aktivitách, lebo to je veľmi dôležité, lebo tam sa formuje ich osobnosť.
Dobre, a teraz dá sa takýto dravec alebo že brať aj na domov, či to naozaj musí byť len tej škole tam v tom prostredí, ktoré tie dravce poznajú, alebo že OK, sú prázdniny, tak Jožko, Anička, ty vy ste sa dobre učili. Môžete si zobrať toho sokla.
Dá sa to, ale v našom prípade ešte nie. V našom prípade sú to ešte stále malé deti, majú možno 8, 9, 11 rokov a tak ďalej, niektoré aj 14 a 15, ale tým pádom ešte nemôžu legálne držať samé dravce, čiže musí to byť pod našim dohľadom alebo kontrolou. Ale samozrejme už tí študenti napríklad na tých stredných alebo vysokých školách, čo sme spomínali, tak tí si už môžu zobrať doma, keď majú domov, keď majú teda vytvorené vhodné a ideálne podmienky na chod.
A to sa asi aj kontroluje, aby naozaj o toho dravca bolo postarané, keďže to je zákonom chránené zviera väčšinou.
Musíme dodržať podmienky welfare, to znamená také veterinárne podmienky a teda ide o tú pohodu zvierat, aby zvieratá mali dobré podmienky.
No, tak potrženo sečteno, ako sa hovorí, existujú aj také základné školy, kde riaditeľ vozí deti do školy autobusom, ktorý vlastne kúpil za vlastné peniaze, ale naozaj, že kam sa tie deti veľmi, veľmi tešia, pretože okrem iného majú aj taký predmet, je to unikát svetový, sokuliarstvo, nie ako nejaký krúžok, a majú to ako predmet, z ktorého máte normálne známku, ako z matiky, alebo z dejepisu, alebo z čohokoľvek iného. Veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas, Pálku, že si sa takto vybral do Bratislavy na takýto rozhovor. Pavol Michal, riaditeľ základnej školy Maximiliana Hela v Štiavnických Baniach, bol môjim hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu.
A ďakujem krásne za pozvanie, bolo to úplne úžasné. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Fan.
A ja ako vždy aj dnes pripomeniem, že celý dnešný rozhovor, ale aj ktorýkoľvek iný, si môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť aj z podcastových aplikácií, či už máte iTunes, Spotify a tak ďalej. Ja stále odporúčam archív Fan Rádia, tam je to pohodlné. No a ešte krásnu nedeľu, ak máte čokoľvek pred sebou, tak si to užite s Fan Rádiom, my sa počujeme o týždeň. Pozdravuje Šarka.
Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fan Rádiu. Počúvate Fan Rádio v podcastoch.